ganje ye ka dilan don ye ka ɲɛsin maaw ma minnu ye Mali sɔrasiya tu tigɛ i n'a fɔ Colonel Umar Traoré bɛ a ɲɛfɔ cogo min na ni ale ye zone de défense numéro 6 ɲɛmaa ye.
An ka armée ka sigi ka fɔ san 61 sɔrɔ bi a b'an hakili jigin fɔlɔfɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw la an ka ɲɛmaa ɲumanw Modibo Keytaw n'a jɛɲɔgɔnw olu minnu ye hakilina sɔrɔ ka Mali bɔ jamana wɛrɛ ka kɔlɔsili kɔnɔ. K'a fɔ an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'a ɲini tubabuw fɛ minnu tun bɛ yan aw bɛ se ka taa so sa an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ kɔlɔsi o yɛrɛ kɔlɔsi daminɛna san min na n'o ye 1961 ka n'aw bila bi la 20 janvier an b'an disi kɔrɔta san o san k'o fete ni kunna wolo ye pour que an ka jamana ka basigi ka sɔrɔ an yɛrɛ kun de bolo dɛmɛbaw bɛ se ka yaala dɛ mɛ an yɛrɛ a kunkolo b'an bolo an b'o de nɔfɛ.
O hukumu kɔnɔ a n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ jamana camancɛ bolo fɛ a ka fɔla jaabiw sɔrɔla minnu bɛ maaw nisadiya.
An ye baara fɔlɔ dɔ boloda Mopti mara kɔnɔ marisi kalo la n'an k'o ma jam hɛbɛ fulakan na ko basigi donc ne ko a ma tubabukan na la quiétude o de kɛra jene mara kɔnɔna na an ye suwasi bolofara dɔ bɔ ka taa bila o kama u ye jene yɔrɔ bila an y'an bolo yɛlɛma ka taa jinanguru fan fɛ. An taara u nɔfɛ yen k'u ba gɛn ka bɔ yen jinangurukaw ye lafiya sɔrɔ an tun ye opération tɔgɔ da ko jinanguru lafiya ala nana ni lafiya ye u nana bɔ o yɔrɔ la ka don Banyankara wɔkɔnɔ la an wulila ka t'u nɔfɛ u ye yan bila sisan u ye RN15 n'an b'a fɔ o ma la rue du poisson u y'o kɛ ni mobiliw bɛ tɛmɛ dɔrɔn u b'u dogo su la ka mobiliw lajɔ ka mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw bolofɛn cɛ n'an nana an b'a sɔrɔ u bolila an ye fɛɛrɛ sɔrɔ fana na ka o kɔlɔsili daminɛ k'o gɛn u ye yen bila o kɔfɛ an nana baara wɛrɛ boloda k'o tɔgɔ da ko basigi. An ye basigi kɛ Banyankara mara la k'a daminɛ Bougainvillé ka na fɔ RN6 la an y'o folobolo tile 10 kɔnɔna na u ye yen bila o baaraw y'a to an sera ka dankari u ka sigidaw la an'u ka maramafɛnw bɛ dogo yɔrɔ min na an'u yɛrɛ bi dumunifɛnw ni karibinaw sɔrɔ sira minnu fɛ ala y'a kɛ an y'o sɔrɔ bɛɛ tigɛ o la.
U ka wulikajɔw kɛra ka ɲɛsin maaw fana ma minnu ka baara ye siraw tigɛli ye.
An yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw kuma na olu fana y'a miiri ko nin ko in kɔnɔ ko ni bili bɔra ko joli bɛɛ b'i pan dɔ nɔfɛ donc dɔw fana ye marifa ta an b'a fɔ olu ma kelennabilaw olu fana bɛ taa sigi sigi sirakun na ni mobiliw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na u b'olu lajɔ ka mobili kɔnɔminɛnw minɛ donc o marifatigi ninnu fana an y'olu fana kɛɲɛ da olu ye n'an ye min o min sɔrɔ i kɛra donso i kɛra mɔgɔ mɔgɔ n'i taara sigi sirakun na k'e de bɛ taa ni segin bali i bɛ minɛ ka don kaso la olu fana ye n bila donc an bɛ yɔrɔ min na bi alihamudulila dugudenw b'a k'a fɔ ko k'u bɛ ka lafiya sɔrɔ o y'an ka lajɛli de ye mais baara tɔba bɛ yen.
Baara tɔba bɛ yen nka a tɛ taa ni population ka dɛmɛ tɛ i n'a fɔ Mopti mara ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na n'o ye Colonel Major Abbas Danbele ye.
N'i y'a ye opération bɛ réussi population an b'a ɲini population fɛ faamaw bɛ yan olu de kama u ka faamaw dɛmɛ pour que u k'u se k'u ka droit à la sécurité réalisé parce que le devoir des faamaw c'est de réaliser le droit des populations à la sécurité.
Hakilila jiginna jamanakuntigi fɔlɔ Modibo Keyita ka wele kɔfɛ Faransi kɛlɛkɛdenw bɔra Mali kɔnɔ nin cogo la diɲɛ kalo tile 8 san 1961 u bɔra Kati kalo kelen kɔfɛ ni o ye bi kalo tile 8 ye u ye tɛsali tɛ bila tubabu sɔrasiw bɔra Gawo kutu kalo tile 2 san 1961 na. Min ye Bamako base aérienne 162 ta ye nazaraw ye yen bila septembre kalo tile 5 san 1961 na. Mamuru Bokum Ewa Bamara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ.